des civils d'un côté, des militaires de l'autre. Pourquoi ? Parce que
bangi goto civil en bangi goto militaire en ko dum sabu yo barte fanda mabbe e hakkilo am e hulbinde sanne civil en be yala be jokko nokkuji mabbe di bangi goto dum ko hala fe yebede sikngoji du habtube yo barte be nokkuji ngondi le keri tati macron wino le ko jabbi wobe mabbe le di nokkuji etat islamique au grand sahara denno on ko gondina joni do hulta dum gubal gal ultra fe sembe sabe hulti wi de fahande e le nokku o yo ngoga jati be ngala le nokkuji hono an songo do bur non hewde le mudu be ngudde ke seden nokku o ta fahande le nokku re keri tati di e gune mudu so bangal ko dum sabe jisa sa le barkan heba fe on tan hore de nagu nokku keri tati di no mi la wide e ti allah kabaruji sirri bangal goddo dum ne do wa fe hinade habo to resiyagal tawe alutina hen jamarande al hari dum no guleedi fuf denta huntinda hore no feewi yo golle mo kinni ka wala fe on uhani hakunde barkan fama jisen sahel e kanye habitibe chadbe yo wolde o wolda fe e ko wawa ko al hani be dawra hono be do terusembe en notro mutuji totude bi tama le o do al hali o mi fagul hejabe lamu la wawi huntinda hore de don ko jidi en wal jati huntinda hore sikki wala sabbi kabaru sembe non al hani be daro e garda mabbe e misalu to tumtuto gonda tawdoni woni tawenne le tawdoni han tawede yalla mo beeda battaade jamare non so tamakal dal yo dabare kado titalla bientane dun jeyda e dabareji di ka dabareji guddi dun la wodi an hani sembe hulite leedi don kujidi
yalla il faut établir un rapport de force sur le terrain.